Nyt saattaa kuulua vähän paremmin. Yes. Perinteisesti vyölaukku-ohjelma starttaa aina pienillä teknisillä ongelmilla, mutta ei se mitään. Tämä on nyt tosiaan vyölaukku-ohjelma, kuuntelet vuoden radiota, Radio Helsinkiä. Tänään kuunnellaan grungea. No niin, tervetuloa vyölaukun uumeniin. Tällä kertaa ei teknisiä ongelmia ole havaittavissa. Tänään upotaan grungen maailmaan. Meillä on täällä vieraina rumban päätoimittaja Teemu Fiilin.
Kiitos.
Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Olkaa hyvä, mukava, että pääsit paikalle. Ja 90-luvulla Suburban Tribeissa vaikuttanut basistibiisin tekijä Janne Joutsenniemi.
Hei vain hei.
Me tässä Pian kanssa, Latvalan Pian kanssa perinteisesti vedetään ohjelmaa. Mä oon tosiaan Visa Jokmander. Ja mä kysyn heti alkuun, että mitäs toi In Bloom, miltä kuulosti?
No, toi biisi, samoin kuin koko albumi, miltä se on otettu, on niin tuttu ja niin läpikouluttu, että täytyy sanoa, että mun on vaikea saada siitä enää mitään superita kiksejä, mutta onhan se aikana ollut tosi tärkeä levy mulle.
Ja Janne?
No joo, siis onhan toi käänteen tekevä levy, totta kai, mutta ja tuolla levyllä ei ole yhtään huonoa kappaletta, että siitä voi lähteä.
Harvasta levystä voi niin sanoa.
Kyllä, ehdottomasti.
Pitää paikkansa kyllä.
Toi on niistä semmoinen mun mielestä löysimpiä biisejä, suoraan sanottuna, joka sopii ehkä just tähän tämänhetkisen tunnelmaan.
Joo, starttaa hyvin tämän maanantaraukean vyölaukun täällä. Tosiaan molemmat vierat on ollut viikonloppuna tuolla Tampereen suunnalla vähän viettämässä musiikkialan viikonloppua.
Verkostoitumassa.
Se on jonkin verran grungia olo parasta
niin,
aikaa.
Aivan. Täällä tosiaan flanellipaidat on päällä ja pipot päässä kaikilla, kuten voidaan kuvitella ja näin edespäin. Ruutupaidathan on tosiaan muodissa nyt taas ollut pitkään.
Joo, mutta niistä puuttuu se tukkijätkä. Elikkä se ei ole niinku flanellipaitoja, ne on vaan jotain, ne on ruutupaitoja.
Niin, nimenomaan.
Kauniisti muotoon
ruutupaiden, leikattuja. Ruutupaiden pitää kuitenkin, jos krungityyliä haluaa haalia, niin pitää olla ainakin pari kokoa liika iso.
Joo, nimenomaan, että ne ei saa olla sellaisia tyköistuvia, niin kuin ne nykyään on.
Kyllä, Nirvanaan kun päästiin tässä näin nyt käsiksi heti alussa, niin siis monille ihmisille krungehan on Kurt Cobain. Onko näin?
No, takuu varmasti se on se ruumiillistuma. Jopa sanoisinko sananmukaisesti ruumiillistuma.
hän todellakin uhrasi ruumiinsa grungen eteen.
Joo.
Tämä oli hyvä vitsi tähän alkuun. Erittäin hyvin sopi tähän jatkoksi.
Kyllä.
Päästiin huonojen juttujen makuun saman tien.
Joo.
Mutta siis no mun mielestä siis muistan hetken tietenkin ihan selkeästi, kun MTVltä pidettiin yöbileet Oulussa keikan jälkeen ja MTVltä tuli noin kerran tunnissa tuli tämä Smells Like Teen Spirit. Ja kyllä siinä aina niinku, ikään kuin huone hiljeni ja diggailtiin sitä versiota tälleen näin. Mutta toki grunge oli jo paljon sitä ennen ja sitä tavallaan voi ajatella, että on vieläkin, mutta totta kai Kurt oli se, joka sen niinku, jokaiselle mummolle teki selväksi, että mitä se on.
Joo, ja Nirvanasta yksistään, niin kyllähän ei sitä voi kiistää, etteikö se bändi olisi ollut mulle henkilökohtaisesti ihan tosi tärkeä bändi, että kyllä niin kuin Bleach aikanaan, joskus 80-90 ostin, niin oli niin kuin yksi ensimmäisiä grunge-levyjä, tai semmoisia selkeästi grungeksi myöhemmin luokiteltavia, kun termiä ruvettiin käyttämään siinä. Jonnekin Mudhoneyn Superfast Big Muff EP:n ohella. Muistaakseni ohtin samalla levykappareissa molemmat vinyylit. Ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun hienoa olla besserwisser ja musiikkisnobi, mutta siinä vaiheessa, kun Nevermind ilmestyi, niin Nirvana oli mulle tietysti jo niinku vanha nimi, ja voi olla vähän se, että mä kuuntin tätä 2 vuotta sitten jo.
Nimenomaan 2 vuotta sitten, joo.
Se on se kriittinen raja, se 2 vuotta.
Tuossa kun mainitsitte, että kun grungea oli huomattavan paljon ennenkin Nirvana ja ennen 90-lukua, täällä Shoutboxissa itse asiassa joku just kysyikin, että eikös tuo Niilo Nuori tehnyt grungea jo kauan sitten? Tekikö?
No kenties, mutta ei sitä sillä nimellä kyllä kutsuttu.
Se on vähän, joo, nämä menee aina tälleen, että mikä on mistäkin lähtenyt ja kaikkihan on niinku seurausta jostain vanhemmasta ja niin edespäin.
Mikään ei ole uutta.
Niin.
Mutta kun mä oon jotenkin aina ajatellut, että grunge on lähtenyt jostain sieltä punkista ja sieltä.
No kyllä mäkin sen pystyn, koska mä oon oikeastaan kuunnellut 2 tai 3 eri musiikinlaatua semmoista niinku selkeää pääkenreä, skidinä, aluksi punkkii, sitten heavy ja sitten grungea, niin mun mielestä siinä se niinku niin yhdistyy kaikki.
Mm. No aika laillahan sitä oikeastaan mistä tahansa, kun lähtee hakemaan grungen määritelmää, niin kyllähän se on yleensä, katsotaan, että se on syntynyt nimenomaan punkin ja 70-luvun hardrockin ja heavyn yhdistelmästä. Mm. Ja varmaan se punk tässä tapauksessa enemminkin kuin mikään brittipunk, niin se on semmoinen amerikkalainen 80-luvun alkupuoliskon vaihtoehto musa ja, ja mistä hyvin paljon oli garagea ja punkkia.
Mm. Ja niillä oli kuitenkin semmoista melodisuutta taas, mitä ei niin kuin tämmöisessä englantilaisessa perushuutopunkissa ole.
Nimenomaan. Niin. Mun mielestä tämä melodisuus on nimenomaan se yksi niin kuin tärkeä elementti siinä, mikä tuli.
Juu, ehdottomasti.
Ja tavallaan sellainen, tietysti mielestä punkkiin verrattuna, tietysti punk on parhaimmillaan ennakkoluulotonta musiikkia, mutta grunge-bändeille just se, että no ehkä grungen lipun alle on aikojen saatossa luokiteltu tosi, tosi paljon erilaisia bändejä, joilla ei välttämättä hirveän paljon tekemistä toistensa kanssa, mutta semmoinen tietynlainen avoimielisyys vaikutteita kohtaan oli uutta, ainakin siis heavy metalliin verrattuna. Sehän on kuitenkin puritaaninen genre ollut perinteisesti.
Joo, ja se mikä siinä olikin niinku mulle kiehtovaa, niin myös sen melodisuuden lisäksi, niin mitä ei heavystä sitten löytynyt siihen aikaan, niin oli just semmoinen tietty avaramielisyys. Sinne niinku monet bändit pystyttiin niinku hyvällä, varmaan löytyi grunge-puritanistit myöskin, jotka olivat sitä mieltä, että tietyt bändit eivät siihen genreen kuulu, mutta mulla ei ollut niinku sille merkitystä. Mulla ei ole koskaan ollut sille niinku, niille genreille niin merkitystä.
Juu,
niin,
ei,
tota,
ei.
Niin, tota, niin se, että kuinka erilaisia bändejä sen, no, se jotenkin, että kun se oli siellä Seattlessa ja kaukana pois ja niin edespäin, niin tota, että se, että riitti, että ne oli niinku jollain tavalla friendii keskenään, niin ne niinku loi semmoista tiettyä niinku Seattle-soundia, niin, jotka oli niinku hyvin erilaisia bändejä, niin, mutta kuitenkin niillä oli jotain yhteistä. Ne varmaan hengänsä sai samalla klubilla tai jotain. Kävi soittaessaan mestassa, niin sit tuli grunge.
Niillä oli bändi kerta, missä ne
oli. Tää on grunge, niin sit oli grunge.
Niin,
kyllä,
Seattle mikään suunnattoman suuri kaupunki, varsinkaan siihen aikaan musiikillisesti ei varmasti ollut, että kyllähän siellä varmaan valtaosa bändejä perustaneista nuorista tunsi toisensa tavalla tai toisella. Että, ja siis, no, mä en ole itse käynyt Seattlessa koskaan, enkä ole nähnyt sitä Grunge-museota, mikä siellä on, mutta se on kuulemma todella vaikuttava. Se seinä, mihin on piirretty se Grunge-bändien sellainen sukupuu, missä näkee, että mistä bändistä on mihinkin bändiin lähtenyt jengiä soittamaan ja käynyt pistäytymässä vaikka rummussa tai kitarassa tai bassossa joku tyyppi, semmoinen suunnattoman kokoinen kartta.
Niin, siinähän tosiaan oli sitten tämä verkosto, oli Mother Love Bone ja Temple of the Dogit ja näistä niin sitten syntyy tämmönen sitten muut.
Tämmöinen kartta olisi kyllä ollut hirveän hyödyllinen. Tämä on lukemassa nyt sitä Kaikki rakastavat Seattlea-kirjaa, mikä on siis grunge-historiaa. Ja se on nimenomaan, kun sitä kirjaa lukee, niin huomaa sen, että kaikkihan ne tunsi toisensa tavalla tai toisella, mutta sit siinä jossain vaiheessa sekoo siitä, että kuka näistä nyt meni missäkin ja mihinkä nämä vaihtui, kun koko ajan joku vaihtoi johonkin ja kartta olisi ihan tarpeen siinä sukkuloidessa.
Kyllä, mutta siis se yhteisöllisyys oli niinku yksi iso osa, tota, tai semmoinen yhteisöllisyys lainaus.
Näin mä jotenkin koen sen kanssa.
Kyllä. Käydään kuuntelemassa tähän väliin vähän vuodelta 1992 grunge-musiikkia.
Se oli Alice in Chains ja Wood. Ja täällä Radio Helsingin studiossa on nyt Teemu Fiilin rumpasta ja Janne Joutsenniemi muistelemassa vähän grunge-vuosia. Shoutboxissa kysytään, että kuka oli paras grunge-laulaja?
Niin, no mä ehdin tohon toteamaan, että mun mielestä paras laulusuoritus ja grunge ei liity toisiinsa millään tavalla, että grungessa ei koskaan niin kuin minkäänlainen tekninen suorittaminen tai virtuositeetti merkinnyt mitään, vaan puhtaasti se tunteen välittäminen, mutta että niin, no sen tunteen, mun mielestä ehkä sen grungemaisen tunteen välittää parhaiten kenties Mudhoneyn Mark Arm.
Joo, ja kuinka erilaisia laulajia, jos ajattelee niin kuin Kurt Cobain, niin sehän on niin kuin country-laulaja mun mielestä, joka vetää semmoisella aika raspilla soundilla. Niin, tota, ja sitten taas joku, no mikä tämä nyt on, jumalauta, kun pääsee koon maanantaina.
Chris Cornell.
Niin, Chris Cornell on vähän semmoinen niin kuin heavy-ulvoja ja tälleen näin. Ja sitten just niin kuin tämä Alice in Chainsin laulaja, niin sitten se on niin kuin tämä löysyyden ja vibraaton niin kuin multiruumiillistuma. Kaikki on erilaisia, mutta on digannut kyllä ihan tota, mä oon digannut just nimenomaan siitä melodisuudesta, mikä on niinku grungessa, joka mulle siihen aikaan oli aika niinku uusi juttu tämmöisessä niinku metelimusiikissa. Niin, tota, niin mä en ole koskaan ajatellut kans tämmöisiä tunteita näissä hommissa. Mut se on tunteen siirtoa se.
Teemu, mikä oli se termi, mitä sä käytit äsken tuosta grunge-laulannasta?
No siis se negatiivisessa mielessä, se grunge-laulanta ehkä mihin koulukuntaan, niin nimenomaan Eddie Vedder Pearl Jamista tai Lane Staley Alice in Chainsista kuului, tai minkä ne aloitti, ja mitä myöhemmin sitten post-grunge-bändit niin kuin lähti jalostamaan ihan omaksi taiteenlajiksi, on se on Jarl, mikä jo sanana niin kuin lausuttuna kuvastaa sitä, miltä ne vokaalit kuulostaa ulostuessa näiden tyyppien suusta. Se on hirvittävää laulantaa, jos multa kysytään.
Mutta jotenkin se kuitenkin niin kovasti ihastuttaa. Sä tuossa aikaisemmin sanoit, että kaikki ymmärtää grungen ihan eri tavalla kuin minä. Mitä sä sillä tarkoitit, Teemu?
No ehkä siinä mielessä, että mä itse kasvoin grungeen, niin kuin kuunnellen miettisen radio-ohjelmia ja tommosen ehkä punk-rockin kautta oikeastaan, että silloin sitä ei ehkä mieltänyt varsinaisesti punk-rockissa, kun se nimenomaan ei ollut sitä semmoista perinteistä brittipunkkia, vaan semmoista niin kuin amerikkalaista vaihtoehtorockia. Ja se oli se tie, miten mä päädyin grungeen. Ja sitten grungen sana sitten jossain vaiheessa ilmestyi niin kuin kuvastamaan tämän kaltaisia bändejä niin kuin todella laajassa merkityksessä. Ja sitten kun grunge tuli siihen pisteeseen, että isot levyyhtiöt rupesivat sainaamaan kilvan näitä bändejä ja kaiken maailman designers rupesivat suunnittelemaan grunge-kokoelmia tuonne catwalkeille, niin siinä vaiheessa ehkä itselle oli tullut jo sellainen pieni yliannostus koko sanaa, mutta toki niin kuin sen musiikin diggailu ja se kaikki, mihin se siitä tavallaan niin kuin jalostui, se oma musiikin diggailu, niin sitä ei voi niin kuin missään määrin väheksyä ton asian merkitystä mulle.
Tuosta tuli mieleen, kun mulle itselle grungessa on 3 tämmöistä merkkipaulubiisiä olemassa, mitkä on avannut mulle tavallaan, että okei, nyt puhutaan grungesta. Yksi oli tietysti Smells Like Teen Spirit, kun näkee sen video ensimmäistä kertaa MTV jossain, en muista missä ohjelmassa, taisi tulla iltapäivän aikaa, kun tuli koulusta himaan. Sitten Alice in Chains in Wood, joka just äsken soi, tuossa noin. Ja sitten 3. Pearl Jamin Jeremy. Ja nimenomaan ne musiikkivideot.
Joo, ja ne samaan aikaan varmaan genren suurimmissa laskettivia hittejä helposti, ja ei siinä mielessä ollenkaan mitättömiä biisejä.
Joo, ja MTV oli silloin niin kuin voimissaan se, silloin sitä katsottiin, sieltä kuunneltiin.
Se teki trendejä.
Niin.
Paitsi tuolla kaukana maalla, sitä ei katsottu, koska se ei näkynyt siellä. Mulla oli Tampereella, terveisiä vaan Tiinalle Tampereelle, jos vielä jossakin olet kuulolla. Oli ystävä, joka nauhoitti mulle Headbangers Ballia ja muita VHS:llä ja lähetti ne ihan tavallisessa postissa sitten mulle sinne maalle ja mä katoin niitä.
Sama tilanne, vaikka asuin Espoossa.
Niin, mutta tossahan oli just sitä tekemisen meininkiä, mitä niinku nykyään ei enää tarvita mihinkään, että kaikki on saatavilla, niin ennen niinku kaikki just näet, mitä jengi äänitteli kasetteja toisilleen.
Kyllä.
Äänitin kasetteja niin, että laitoin, ensimmäiset grunge-kasettini oli niin äänitetty, että mä laitoin stereot televisioon kiinni ja sitten sieltä niinku televisiosta äänitin musiikin.
Kyllä, Headbangers Ballista tuli nimenomaan kyllä poimittua aina näitä. Ja Alternative Nation toinen ohjelma.
Joo, 120 Minutes kyllä ne oli ne.
Mutta nuo kaikki biisit on niinku oikeastaan sitä samaa aikakautta, kun se jotenkin, ainakin mun silmissä niinku MTV niinku tuli. Mä koin, että silloin mä aloin katsomaan sitä tai jotain. Koska mä en ole mikään hirveä videoinen ystävä, niin mä, niinku, kun monesti jengi puhuu jostain uusista, että ootko nähnyt sen videon, niin mä enemmänkin olen kyllä kuullut sen ehkä kappaleen, mutta en mä oon nähnyt niinku monenkaan niin kuin hittibiisin video vieläkään.
Kyllä. Kuuntelet Vuoden radiota, Radio Helsinkiä. Tämä ohjelma nimeltään Vyölaukku, ja me käydään nyt mainoskatkolla. No niin, tervetuloa takaisin Vyölaukun uumeniin. Kuuntelet siis Vuoden radioasemaa, Radio Helsinkiä. Vyölaukku-ohjelman nimi, muistellaan 90-luvun grungea tänään. Meillä on vieraana rumba päätoimittaja Teemu Fiilin ja Suburban Driveissa vaikuttanut Janne Joutseniemi. Pearl Jam kävi Helsingissä vuonna 1993, lämppäs Neil Youngia. Oliko kumpikaan paikalla?
En ollut paikalla.
En ollut minäkään.
Okei, toinen.
Olitko Visa paikalla?
En ollut paikalla. Silloin.
En ollut minäkään. Siinäpä keikka, mistä ei kannata puhua.
Ei, nimenomaan. Mutta se on hyvä kuitata tällä
eli sitä lapsella. Ei siis tapahtunut.
Nimenomaan. Nirvana Ruisokissa 92.
Olin tietysti paikalla.
En ollut sielläkään paikalla.
No Teemu, millainen keikka oli?
Olihan se niin kuin helkatin odotettu keikka. Ja mä muistan, että se kuulosti ja näytti just siltä, miltä sen pitikin silloin. Että ei se tuottanut pettymystä millään tavalla. Ja siis toki niin kuin siitä peruutetusta Lepakon keikasta lähtien olin sitä jo odottanut, ja kun sinne oli lippu hankittuna ja tuli suuri kyynel silmään, kun se peruuntui. Ja keikkahan tietenkin löytyy YouTubesta, jokainen löytyy. Voi käydä katsomassa sen.
Kyllä, se on yleisöstä kuvattu YouTube. Koko keikka itse asiassa taitaa olla. Et se on hauskaa seurattavaa kyllä.
Aika harvinaista, että tohon aikaan jollain on ollut joku väline, millä pystyy kokonaisen keikan tallentamaan.
Se on ollut iso VHS-kamera sitten olkapäillä roikkumassa.
Shoutboxissa todetaan sitä Pearl Jamista, että olin paikalla. Veikko kertoo ollensa paikalla. Keikasta ei kannata puhua, se oli aivan paska. Petter kännissä kuin käki.
No niin.
Joo.
Siinäpä se.
Joo, mulla oli siis ystävä oli siellä kyllä myös paikalla, ja tosiaan koko Pearl Jam oli ilmeisesti niin humalassa, että he on haastatteluissa sen jälkeen niin ilmoittanut katuvansa sitä keikkaa ja olevansa tosi pahoilla. Ja tullaan uudestaan Suomeen, ei ole näkynyt.
No, mutta siis tavallaan sehän on juuri legendaarinen keikka. Sehän nimenomaan olisi pitänyt nähdä, eikä jotain niistä rutiinilla vedettyistä hyvistä keikoista.
Kyllä.
Mutta hei, siirrytään Suomeen ihan konkreettisesti. Olenko mä nyt aivan väärässä, jos mä sanon, että Suomessa ei ihan hirveän monta grunge-bändiä lopulta ollut. Suburban Tribe oli yksi niistä, mutta...
Joo, ei se se ei niinku tämmöisenä suoranaisena niinku hiilipaperikopio meiningillä oikein rantautunut Suomeen, joka mun mielestä tavallaan ihan hyvä asia olikin, että täällä ei niinku yritetty jo väkisin niinku saada vastaavanlaisia bändejä aikaiseksi, että Hynnisen Kari, joka on siis vuoden A&R, perusti Zen Garden levyyhtiön ihan sitä varten, että se diggas meistä niin paljon, että nyt pitää saada niinku äijiltä levy ulos. Ja sehän auttaa siis hänen, no ei se sen ensimmäinen lehdistötiedote ollut, mutta oman firmansa ensimmäinen lehdistötiedote lähti, että Suburban Tribe ei ole grungea. No niin, että lähtee niin kuin defenssillä heti liikenteeseen. Niin ei mekään ajateltu asiaa siltä tavalla, että me oltaisiin jotenkin niin kuin oltu grungea, mutta se oli totta kai, niin kun ajattelee niitä bändejä, mitä siinä niin kuin edellisinä vuosina oli niin kuin diggailu ja mistä se oli ehkä lähtöisin sitten se, niin kuin ne tuoreet musiikkivaikutteet, niin totta kai siellä oli hyvin selkeät nämä grunge-meiningit. Ja plus, että jos nyt, mitä itsekin tuossa äsken sanoi, että se ei ole niin ehkä sellainen raja-aitoihin sidottu musiikkityyli, niin hyvä, olemme grunge-bändi. Niin mutta joo, siis semmoisia niin vastaavia heimoveljejä ja siskoja, niin niitä ei ihan hirveästi ollut, mutta Lappeenrannastahan tietenkin ponnisti toi Slum Good Geon, ja sitten Helsingin Kerava Akselilla oli toinen tää Am I Blood -niminen orkesteri. Niin semmosia hyviä rockibändejä kyllä oli, jossa jollain ainakin oli se ruutupaita päällä, mutta ihan semmoista suoranaista niinku grungea ei mun mielestä.
Jos tuollaista sub-pop-tyyppistä niin kuin garagempaa tai semmoista ehkä jonnekin sinne Madhanin suuntaan vivahtavaa kamaa haeta, niin sitähän tietysti niin kuin Räkäraudessa tuli paljon kotimaistakin. Ja no siis yksi esimerkki on tietysti Kaukolammen Hugin Wayne-yhtiö, joka teki aikanaan yhden sinkun ainoastaan. Mä tykkäsin siitä kovasti siitä sinkusta. Ja mutta siitä bändistä ei sitten sen enempää tullut. Tullut sitten And the Left Handed tai Larry and the Left Handed sitten myöhemmin ja muuta kaikenlaista hienoa.
Joo, ja Apulannastahan puhuttiin Suomen Nirvana alkuvaiheessa.
Niin, joo.
No kyllä, kai siinäkin jotain samaa ainakin on.
Kyllä, ihan helposti pystyy allekirjoittamaan toi.
Punk-pop-bändihän sen nyt alkujaan oikeasti oli, mutta hyvin grungisti oli tuotettu ja soitettu ne levyt.
Kyllä. Ja kyllä kai vähän tuommoinen ahdistunut ranteet auki -meininki olisi sopinut jotenkin tosi hyvin siihen 90-luvun alun lama Suomen tuskaan ja ahdistukseen, kun kaikki voi vähän enemmän tai vähemmän huonosti ja oli hirveä semmoinen murheen alho.
Mä tavallaan en haluaisi sanoa näin, mutta sanonpa kuitenkin, että suomalainen musiikki kumpuu aina niin jotenkin tuolta slaavilaisista mollivoittaisista sävelkuluista ja se on semmoista pitkäpiimestä, soitetaan niitä kahdeksasosia koko ajan. Grunge taas, niin kun, kuitenkin kun se on nimenomaan tuonne amerikkalähtöinen, siellä on erilainen rytmiikka, erilainen melodia, tai kaikki asiat menee aika eri tavalla kuin täällä Suomessa niin kuin perinteisesti. Niin sitten oli ehkä vähän vaikea niin kuin lähteä niin kuin istuttaa tämmöiseen suomalaiseen muottiin.
Kyllä mulle ainakin semmoinen tietynlainen, niin kuin, täysin työperä termi, mutta semmoinen tietynlainen autenttisuus varsinkin siihen aikaan oli tosi merkittävää musiikissa, että kyllä mä niinku, sit jos mä ton kaltaisia bändejä halusin kuunnella, ikään kuin musta siihen automaattisesti kuului se, että ne on jossain määrin sieltä niinku jostain Seattlen suunnilta, että oli nyt edes sitten lähiosavaltioista niin. Tai edes Kanadasta, niin kuin ikään kuin oli oikea pelimaasto.
Ja niin kuin tuossa puhuttiin biisin aikana, että toi Stone Temple Pilots, niin sehän tuli ihan väärästä mestasta ja se oli niinku tämmönen mukamas levyyhtiön kasaama joku tämmönen poikabändityyppinen, että mulla oli ainakin hyvin suuret antipatiat sitä aluksi sitä kohta. Että.
Joo, täysin sama juttu, että mä olin hirveän skeptinen koko bändin suhteen, kunnes sitten niinku pikkusen enemmän kuuntelija oli tavallaan pakko myöntää itselle, että itse asiassa näillä on ihan hyviä biisejä, vaikka ne vaikuttaa niinku ihan hirvittävältä kusipäältä ja niinku todella jotenkin luotaan työntävä ulkoisin mittapuin se koko bändi.
Ja väärästä paikasta.
Niin, ja suuri hitti tuli kuitenkin sitten niin kuin akustisella versiolla niin biisistä, joka oli levyllä. Miksi se oli särökitaroita kuitenkin. Näin se menee. Aika juoksee hirveätä vauhtia. Käydään kuuntelemassa, miltä Suburban Drive kuulosti vuonna 1995. No niin. Tervetuloa taas Vyölaukun uumeniin. Ennen mainoskatkoa kuunneltiin Suburban Tribea. Purity-niminen kappale. Mitäs siitä on aika 19 vuotta?
Varmaankin, joo, kyllä. Jotain semmoista se on. Mä en muista nyt, onko se 95 vai 96, mutta 95 taas muuta.
Joo, 95 oli mun mielestä, joo.
Janne Joutsiniemi, sä äsken tuossa kerroit, että biisi tehtiin kauniina kesäpäivänä.
Joo, se me tehtiin niin kuin vähän pidemmässä periodissa tuolla Orimattilan vieressä semmoisessa Manssilan kartanossa, joka ei siis maalaistalo, tämä kartano kuulostaa tietenkin hienommalta, mutta
kartano.
Niin tehtiin levyä ja oli järjettömän kuuma ja siis tietenkään mitään ilmastointeja tälleen, että siellä Hilkosilla vedettiin sitten keskellä erämaata, niin me käytiin siinä välissä niin kuin muun muassa Provinssirockissa soittamassa ja käytiin viikonloppuisin keikoilla sun muuta, että se oli semmoinen pidempi sessio ja siitä jäi niin kuin hienot fiilikset. Ja nyt kun katsoo seatlemäistä säätä tuolla ulkona, niin se kesä ei jotenkin tullut tästä biisistä esiin, mutta sitä oli erittäin lämmin ja hauska tehdä. Ja biisinä tohon aikaan niin me oltiin niin kuin ajateltu, että tuolla levyllä on aika paljon tuommoisia akustisia asioita ja me haluttiin saada niin kuin akustista kitaraa sinne niin kuin mukaan. Ja mä itse henkilökohtaisesti olen sinne raapinut ja me saatiin lainaksi semmoinen niin kuin hyvä soundinen kitara ja siinä oli niin järjettömän paksut kielet, että mulla oli oikeasti sormet verillä ja se sattui se soittaminen. Siinä ei ollut niin kuin soittamisen ilosta enää kysymys vaan.
Tekemisen meininki.
Fiilistä.
Kyllä.
Joo. Tässä alkaa ohjelma ja alkaa tosiaan, ei nyt vielä ole ihan lopussa tietenkään, mutta nyt aletaan pikkuhiljaa siirtymään toivebiisien pariin. Teemu Fiilin on tuonut studioon yhtyettä nimeltä Pond.
Joo, mun mä ajattelin, että se olisi hyvä esimerkki siitä sellaista bändistä, mitä tuli lukemattomasti levyjä ostettua. Sellaisia bändejä, jotka oli varsin obskuureja suurimmalle osalle ihmisistä, mutta mitä tuli itse ainakin jonkun aikaa tosi intensiivisesti digattua ja jotka josta on jäänyt tosi semmoisia hyviä muistoja, koska niitä levyjä ei ole koskaan soitettu loppuun missään, niin kuin puhki tyyppisesti. Semmoisia korvamerkintöjä tavallaan vaan omassa musiikillisessa historiassa, mitä löytyy aivan helvetin paljon levyhyllystä.
Muistin jälkeen.
Joo, juuri näin.
Jes, kuunnellaan miltä Pond kuulostaa. Siltä kuulosti Pond-niminen orkesteri, Perfect Four-niminen kappale. Teemu Fiilinin toivekappale.
Joo.
Miksi?
Varmaan mä olin sitä aikanaan kuullut Räkärodeossa ja pihastunut johonkin biiseihin, pistänyt varmaan äänittänyt Kassulle Räkärodeosta, kuullut Kassua puhki ja odottanut, että milloin Oskun Divarin tulee tää CD. Ja heti kun se on sinne tullut ja mulla on ollut sopivasti rahaa, niin mä oon sen ostanut ja kuunnellut puhki sen parissa vuodessa. Sen jälkeen mä en ole levyä hirveän paljon kuullut, mutta edelleen muistan jokaisen nuotin tästä. Ei se ollut mikään maailmaa mullistava bändi. Välttämättä edes sen soittajille, mutta olipahan sellainen levy, mistä mä tykkäsin aikanaan tosi, tosi, tosi paljon.
Mun on nyt pakko jotenkin ruveta hiipimään kohti 90-luvun loppua, tai pysähtyä ehkä vuoteen 94. Kuoliko Grunge siinä vaiheessa, kun Kurt Cobain kuoli?
No kyllähän siitä paljon ikään kuin, tai että sen tapahtuman symbolinen merkitys on hirveän suuri.
Niin, aivan.
Janne Joutseniemi, missä olet, kun kuulit Kurt Cobainin kuolemasta?
jossain, mistä en muista mitään.
Teemu Fili, missä olit, kun kuulit Kurt Cobainin?
Mä olin tyttöystävän nykyisen vaimoni opiskelukämpässä Porvoossa ja kuulettiin radiomafiaa ja siellä muistaakseni alivaltiosihteerin ohjelman jälkeen seuraavan ohjelman juontaja kertoi asiasta. Silloin kuultiin uusista radiosta.
Mä muistan itse lähteni sen MTV News -pätkästä. Mä muistan, mä oon ollut pelaamassa koripalloa.
Kurt Lauder on kertonut.
Kyllä, kyllä. Näin, näin se meni. MTV-sukupolvi ja näin edespäin. Näin se on.
Joo, musta tuntuu, että on käynyt sama juttu. Mä muistan sen, kun Twin Towerit tuli alas, sen kauemmas mä en pysty muistamaan näitä asioita.
Muisti on rajallinen.
sinne tallentuu vain tärkeimmät asiat, josta syystä, no niin, olihan se tärkeä asia. Mm. Kyllä se Kurt Cobainin kuolema
oli se pysyy mielellä. Kyllä sitä puitiin ja puitiin, että mikä siinä on niin kuin se juttu. Joo. Ja niin edespäin, niin kyllähän se oli niin kuin uutisissa joka puolella.
Mutta niin, no, siinä vaiheessa oltiin jo tavallaan niin pitkällä grungen kuuntelussa ja siinä grungen kulttuurissa ikään kuin, että ei se niin kuin mun suhtautumista siihen musiikkiin varsinaisesti muuttunut. Että kyllähän se oli siinä vaiheessa jo aika rajusti lipumassa niin kuin kaikenlaisen muun indian musan ja elektronisen musankin suuntaan se oma musamaku pikkuhiljaa, että ei sitä olisi tavallaan sen jälkeen enää grungeuttanut sen enempää yhtään mikään asia. Mm.
Joo, mä en kans usko, että se vaikutti suuntaan tai toiseen omaan musiikin kuunteluun, mutta onhan tommoset suuria tragedioita aina, mutta rockmusiikissa tarvitaan suuria tragedioita. Todella inhon realistisesti pitää sanoa.
Ja sillä tavallahan niistä sitten tulee tämmösiä suuria legendoja monista. Valitettavaa kyllä, kuoleman kautta. Mutta kerkesikö grungesta tulla koskaan semmoista valtavirtaa? Tässä ollaan nyt puhuttu niin kuin siitä, mitkä bändit oli grungeja, mitkä ei ollut, ja jotkut niin kuin kuvitteli olevansa, tuli post-grunge.
Jos levymyyntiä katsotaan, niin kyllähän siitä tuli valtavirtaa. Mm. Ihan selvästikin. Siis bändit, jotka luokitellaan grungeksi, myivät aivan helvetillisiä määriä levyjä.
Joo, ja varmaan tuommoisiin levymyyntimääriin tarvitaan se, että mummu käy ostamassa lapsenlapsille joululahjaksi niin levyjä. Se suositellaan, että ostat tää.
Onhan se aika rajua ajatella, vaikka mitä määriä Nevermind on myynyt, ottaa huomioon, että tänä vuonna Jenkeissä ei ole yksikään levy myynyt platinaa.
Totta, totta. Mä tuossa kaivoin IFPin, eli siis KT:n sivustolta tilastotietoa 90-luvun alusta. Nevermind on myynyt kultaa 92. Vajaa 50 000.
Siis Suomessa.
Suomessa, niin Suomessa. Suomessa. Mm.
Kyllä. Kulta oli silloin, eikö 25 000? Eli toi platina on
50. Joo, 50 000 oli platinaraja sitten siinä vaiheessa. Joo, kyllä. Sitten hauska pointti myöskin, niin siis siellä listalla ei ollut mitään muita grunge-bändejä. Nirvana oli ainoa. Sitten sama juttu vuonna 95. Unplugged in New York on sitten myynyt myös.
Mm. Eli In Utero ei ole myynyt.
Ei listoilla. Mikä on aika mielenkiintoista. Kyllä,
se on mielenkiintoista. Unplugged Day on ihan ok levy, mutta eipä... Mm.
Mutta se oli ilmiö silloin.
Niin, se oli vahvasti ilmiö, joo. Kyllä, In Utero oli levy, mitä moni vihasi. Ja täysin syyttä.
No itse en voi sanoa, että vihasin sitä, mutta en pitänyt siitä.
Joo.
Sanotaan näin.
Joo, kyllä ne teki juuri sen, mitä ne halusi tehdä.
Joo, mutta siinä on jumalattomasti hyviä biisejä. Mm.
Mitä grungille tapahtui sitten 90-luvun lopulla?
Mä en tiedä. Mä en ollut seuraavassa sitten.
En ollut minäkään, mutta mä sanoisin, että normaali näivettyminen tapahtui.
Ja entisistä angstipojista tuli sitten semmosia rockin mukavimpia miehiä, niin kuin Dave Grohl.
Niin, niin. No juuri näin. Ja siis, että
ihmiset... Joo, Foo Fighters tappo grunge.
se oli muuten aika hyvin sanottu. Ja Nickelback ja Creed ehkä.
Heidän seuranaan.
Ei puhuta samassa lauseessa Foo Fightersista ja Nickelbackista.
Ehkä Foo Fighters teki kuitenkin tämän niin kuin lempeän ja hyvällä tavalla tappu sen.
Siirtyi eteenpäin.
Niin.
Joo. Eihän nyt Foo Fightersissa ole yhtään mitään grungen jäämistöstäkään enää jäljellä, paitsi yksi jäsen.
Niin, kyllä.
Katoitteko eilen Sonic Highwaysin?
Joo, mä katson kyllä.
Mun piti harmi kyllä tehdä töitä sunnuntai-iltana, joten mua jäi väliin, mutta kyllä mä sen katson sitten varmaan Yle Areenalta myöhemmin. Mm.
Ja mä oon myöskin pitänyt Foo Fightersista, mulla ei niinku mitään ongelmaa tän.
Joo, kyllä mäkin siitä pidän, mutta kyllä mä siitä pidän kanssa ihan, niin heillä on hyviä kappaleita.
yksi mikä on mun mielestä aika mielenkiintoinen pointti myöskin, niin siinä missä oli 90-luvun alussa oli grunge, oli Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden. Kaikki muut, paitsi Pearl Jam, no Nirvana tietysti luonnollista syystä lopetti, mutta siis muut jäi tauolle. Lopetti, mutta Pearl Jam on porskuttanut koko ajan menemään.
Kyllä.
Niin soittaa isoja saleja, niin. Tai siis areenoja.
Niin, vetää täyteen.
Joo, se, siitä on tullut semmoinen 2000-luvun Grateful Dead melkein semmoinen bändi, niin, tai Rolling Stones, sillä erolla, että Pearl Jam kiertää jatkuvasti. Mm. Se on vähän sellainen niin kuin nomadiryhmä, se niiden fanikunta, että ne seuraa ympäri maailmaa katsomassa Pearl Jamia. Mm. Erikoinen meininki sinänsä jotenkin. En olisi silloin ikinä arvannut, että se päätyy. Mä olisin ehkä ajatellut, että se on nimenomaan yksi niitä bändejä, jotka ratsastaa grungen suurella yhtäkkisellä maineella ja niin. Katoaa johonkin. Mm.
Joo, ja Soundgarden nimenomaan, joka mulle oli siis se bändi, jota kautta mä kuulin niinku sanan grunge. Mm. Et vaikka oli sama juttu, että ehkä semmosia orkestereita, jotka voitiin laskea grunge, niin oli kuunnellut aikaisemmin, niin tota Loud Love-levyltä tai siitä eteenpäin, niin tiesin mitä on grunge ja dikkasin bändistä ihan järjettömästi, mutta ne oikeastaan niinku itse. Mä väitän, että ne itse ryssi oman niin tulevaisuutensa helvetin huonoilla keikoilla. Mä näin kuitenkin yhden todella hyvän keikan Roskildessa 89.
Okay,
niin, niin sen jälkeen mä en ole nähnyt niiltä hyvää keikkaa, valitettavasti. Niin mun mielestä ne itse lähti niin tylsistymään alaspäin sitä, niin kuin, että, ja sitä kautta nyt se soittaa niin pikkupaikkoja ja Pearl Jam vetää niin isoimmasta.
Joo, mun mielestä ehdottomasti niiden levytkään ei ole mennyt kyllä missään nimessä niin kuin parempaan suuntaan, että tavallaan musta tuntuu, että aika nopeasti suosion kasvun myötä niin kadotti sen kipinä, mitä niillä alussa oli.
Niin se terä katosi siinä jossain vaiheessa ihan kokonaan. Ja sittenhän Chris Cornell lähti, Chris Cornell lähti soolouralle ja teki yhteistyötä muun muassa Timbalandin kanssa siinä jossain vaiheessa.
Kuuntelin sen levyn ihan vähän aikaa sitten niin kuin muistuttaakseni itseni, miltä se kuulosti.
Mun on pakko sanoa, että mä ostin sen soololevyn, mutta mä en ole kuunnellut sitä loppuun asti vieläkään.
Mun mielestä se on levy, että jos ne olisi jäänyt pöytälaatikkoon ne biisit, niin Justin Timberlake voisi tehdä sen ihan tosta noin vaan.
Kyllä.
Ne biisit on, ja se oli Justin Timberlakein laulamia, ne voisi soida radiossa.
Joo, ja mutta sitten tuossa on vielä hauska niin kuin hyppäys siitä, että kun se Chris Cornellin ensimmäinen soololevy Euphoria Morning, mikä tuli silloin muistaakseni 90-luvun ihan lopulla, niin se on ihan ok-levy, vaikka se on semmoista akustishenkistä.
Joo.
Ja, mutta hei, siis mä siis äsken sanoin väärin ja mä ajattelin, että mä en jaksa edes korjata ajan säästämiseksi, niin se oli nimenomaan tämä Euphoria Morning.
Niin okay,
että siinä mulle tuli se fiilis, että nyt että tämä Beatles bastissi meininki.
Sehän oli just sitä.
Niin, että mä en nyt jaksa tätä, että tämä ei ole nyt mun juttu. Mutta mä en missään nimessä niinku haluu, koska Soundgarden kuitenkin mulle oli sitten se kuitenkin se isoin bändi, niin ehkä sitä kautta se pettymys niinku oli niin kova, just johtuen siitä, että mulla oli niinku suuret odotukset sitä bändiä kohtaan ja niin edespäin, mutta asiat menivät niin kuin ne menivät.
Mm. Mä en oikeastaan tänä päivänä pysty edes ajattelemaan, että Soundgarden on olemassa vielä. Sama pätee Alice in Chainsin mun mielestä.
Kyllä.
Ne molemmat on olemassa, mutta ne ei ole olemassa mulle.
Mutta nyt meillä alkaa olla taas tunti kasassa. Mun on pakko sanoa sen verran, meillä on ensi viikolla metallijakso tulossa ja viime viikolla Shoutboxissa joku kyseli, että milloin soitetaan metallia, enkä ole missannut vyölaukun metallijaksoja. Hän esitti biisitoiveita. Nyt jos sinä kuuntelija olet kuulolla, niin kerro mulle uudelleen ne biisitoiveet, koska mä en saanut niitä ylös viime viikolla. Musta olisi kuitenkin kiva soittaa jotakin, mitä te haluatte kuulla.
Kyllä, meillä oli Shoutboxissa hieman teknisiä ongelmia silloin. Tässä puhuttiin hetki sitten Soundgardenista ja nyt puhutaan ihan pikaisesti vielä lisää. Janne Joutseniemen toivebiisi Rusty Cage Soundgardenilta.
Joo, sen takia kun me ollaan 90-luvulla, niin piti valita 90-luvulla ilmestynyt levy. Mutta toihan on siis niinku, tos on sitä alkuenergiaa, mitä siinä bändissä. Vaikka ne soitti niitä hitaita ja löysiä biisejä, mutta niissäkin oli jotain semmoista magiaa, mistä mä dikkasin. Mutta tämä energia, mikä siinä bändissä oli tohon aikaan, niin se oli vääjäämätön.
Ja Soundgarden oli vähän semmoinen NS-vaikein näistä grunge-bändeistä mun mielestä kuitenkin.
Niin, kummallisia tahtilaita.
Niin, kyllä, ja vähän äkkiväriä soinnituksia ja kaikkea sellaista.
Kyllä, kyllä.
Mutta versus siihen Roskilden keikkaa, missä sitten myöhemmin tullut laulu Jesus Christ Pose, niin Chris Cornell oli juuri sitä. Se oli koko keikan semmoinen Adonis ja Jumala siellä vihreässä teltassa. Mihin se katosi?
Niin.
Timbaland vei sen mielessä.
Mutta hei, kiitos Teemu Fiilin ja Janne Joutsenniemi. Kiva, kun pääsitte meille vieraan.
Kiitos teille. Kiitos.
Kiitoksia.
Kuunnellaan seuraavaksi sitten Soundgarden.
Jep, vyölaukku jälleen ensi viikolla.
Moi moi.
Moi.
Moi. Moi.